ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
ترین خبرها،
بهترین ترانه ها،
رادیو فردا همیشه با شما.
Eu não tô nada bem, vi minha ex beijando outro dentro do carro. esperando, confiei demais, me enganei de novo, quebrei a cara. Mais uma vez eu tomei fome por você, mais uma vez no meu coração deu PT. A culpa é sua, se eu tô aqui jogado no meio da rua, me deixa aqui sofrendo, eu não quero ajuda. Eu fui tão inocente por acreditar que ainda me amava, e agora fala, que droga de amor é esse que sentia? Ontem eu era o amor da sua vida, e hoje eu sou o quê? E hoje eu sou o quê? Hoje eu sou passado pra você. O coração do PT, vem pra cá, Matheus e Cauã. Sapato,
pega meu violão, um copo, uma cerveja, um uísque e um cigarro. Eu não tô nada bem, e minha ex beijando outro dentro do carro. Não sei por que me ligou com saudade, chorando, carente, implorando, querendo voltar. Eu não fiquei com ninguém esperando, confiei demais, me enganei, de novo eu quebrei a cara. Mais uma vez tomei um pobre por você, mais uma vez o meu coração deu PT. A culpa é sua, se eu tô aqui jogado no meio da rua, me deixa aqui sozinho, eu não quero ajuda. Eu fui tão inocente por acreditar que ainda me amava, e agora fala, que droga de amor é esse que eu senti? Ontem eu era o amor da sua vida, e hoje eu sou o quê? Hoje eu sou o quê, safadão?
Hoje eu sou passado pra você.
Obrigado, safadão.
Untrucked.
نمایش چشمهایی که مال توست پس از گذشت چند سال بار دیگر به روی صحنه رفت. این نمایش که به نویسندگی و کارگردانی و بازیگری بهاره رهنما اجرا می شود، به ذهنیات و درونیات و عواطف عاشقانه و طنزآمیز یک زن رمانتیک می پردازد و داستان زندگی سالهایی را روایت می کند که بر او گذشتند. نمایش چشمهایی که مال توست که موسیقی آن توسط گروه دنگ شو اجرا می شود، پس از چند اجرای موفق در کشورهای سوئد، اتریش، فرانسه و شهر دبی، دوباره به ایران بازگشته و تا پایان اسفند ماه در پردیس تئاتر شهرزاد به روی صحنه خواهد.
Mutmain
منو اون کلافه کرده تمام وزنشو به شورای من اضافه کرده غروب رفته بود غروب توی مه غروب تو
جای جای ایران تا سراسر جهان رادیو فردا.
تو بیا پیش من حالا اون نازو چشم رو ببینم مالا جادو میکنی والا چشمون سیاحت کشت ما را یالا پاشو بیا پیش من حالا اون نازو چشم رو ببینم مالا جادو میکنی والا چشمون سیاحت کشت ما را ببینم میگم اون جون منه نرگس رو خبر میکنم عطرش رو امشب بیاره ازش میخوام رو تن خونه عطر تو جا بذاره یالا پاشو بیا پیش من حالا اون نازو کشم رو ببینم مالا جادو میکنی والا چشمون سیاحت کشت مارا یالا پاشو بیا پیش من حالا اون نازو کرشم رو ببینم مالا جادو میکنی